habeen wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
waa fiidnimo arbaca ah bisha ogost waa 2-toban sannadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 19-22 efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali.com idaacaddayada fiidnimo waxa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xildhibaano ka mid ah dowladda soomaaliya oo ugu baaqay beesha caalamka in la taageero dhallinyarada soomaaliya.
beesha caalamka iyo muuxinka baan u sheegaynaa, waxaan aad u rabnaa wax dhulka ka dhaco. waxaan rabnaa inaan aragno hal miis oo meel yaallo oo laba maxaan ku dhaadaay kiyaabo ee laba kashawiita saaran tahay oo dhallinyaradii wax lagu baray inaan aragnaan rabnaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dhismaha garoonka Baraawe oo la dhagax dhigay.
waxaa maalgelinaya hay-ada kulanka iskaashaday oo ugu horeysa hay-ad yirahda Gates Foundation oo Norway ah iyo UN-ka laftigooda iyo European Community saddexdaas maxaa ku rada way ka qayb galayaan. shacabka maxaa ku rada ka sii jeeda dadka furbijoogta maxaa ku rada degmada Baraawe ayagana iyo shabeel looso maxaa ku rada kulankaba ayagana.
doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
sarkaal boolis ah oo caddaan ah ayaa meel u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas shaqada looga eriyey kadib markii uu toogtay oo dilay arday madow ah oo aan hubaysnayn toddobaadkii lasoo dhaafay. Will Johnson, madaxa booliska magaalada duleedka Dallas ku taalla ee Arlington, ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sarkaalkan oo lagu magacaabo Brad Miller shaqada looga eriyey isaga oo lagu eedeeyey in uu ku kacay qaladaad xidhiidh ah oo ay ka mid ahaayeen dilka Wiil 19 sano jir ah oo kasoo jeeda mujtamaca madow ee dalkan Maraykanka. sarkaalkan oo ku jiray ciidamada booliska ee magaalada Arlington ee Texas muddo sannad ka yar ayaa ka jawaabayey fariin lasoo gaadhsiiyey oo ahayd in loo dhacay goob gawaarida lagu iibiyo jimcihii lasoo dhaafay markii uu tooganayay wiilka madow. sarkaalkan oo 49 jir ah ayaa qayb gudaha goobtan baabuurta lagu iibiyo ah ku arkay wiilkan madow intii uu caawinta ku jiray si loo qabtana uu qalad sameeyey oo uu keligii waajahay markii uu wiilka diiday in uu u hoggaansamo oo uu 4 xabadood ku dhuftay.
kooxda Daacish qaybteeda dalka Masar ayaa sheegatay inay qoorta ka jartay 4-dii maanta ahayd qof u dhashay dalka Kroweeshiya oo ay afduub u haysteen tan iyo bishii lasoo dhaafay, iyaga oo soo dhigay sawirro iyo fariin argagaxle oo muujinaya dilka qofkan. wakaaladda wararka ee dalka Kroweeshiya ee Hina ayaa sheegtay inaanay xaqiijin karin in ninka la dilay uu yahay Tomislav Solopek oo ah aabe 30 jir ah oo haysta 2 caruur ah kaas oo ka shaqeynaya dalka Masar. haddii arrintani la xaqiijiyo ayaa waxa ay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey oo reer galbeed ah oo afduub loogu geysto gobolka Sinai oo ah gobol ay ka dagaalamaan koox mitidiin masaari ah oo gacansaar la leh ururka isku magacaabay khilaafada Islaamka. sawir lagu baahiyey bog ay Twitter-ka ku leeyihiin Daacish ayaa muujinaya nin qoorta laga jaray oo madaxiisana la duldhigay meydkiisa iyo midih iyada oo ay qaar ka dambana laga qotomiyey calanka madow ee kooxda Daacish. war yar oo lasoo raaciyey sawirka dilka ninkan ayaa lagu sheegay in gowraciisa ay ka dambeysay sababo la xiriira ka qayb qaadashada dalka uu dhashay ee Kroweeshiya dagaalka ka dhanka Daacish. waxaa kale oo ay sheegeen in la dhaafay waqti ay u qabteen xukuumadda Qaahira inay ku sii deyso haweenay muslimiin ah waa haween muslimiin ah oo ku jira xabsiyada dalka Masar.
qulqulka dadka ka imanaya bariga dhexe ee tegaya dalka Griiga ayaa sii socda iyada oo qiyaastii dad u dhexeeya 100 ilaa 500 ay maalin walba cagadhiganayaan jasiiradda Kos ee dalka Griiga. dadkaas ayaa ku biiraya 10,000 qof oo hore halkaas u sii joogay. iyada oo maanta oo 4 wariyaasha kula hadlaysay magaalada Brussels afhayeenka gudida midowga Yurub Natasha Bertoud waxa ay sheegtay in xaaladda Griga gaar ahaan tan jasiiradda Kos ay tahay mid aad u halis ah. Waxa kale oo ay shaaca ka qaaday in Midowga Yurub uu la shaqeynayo hay'adaha qaxootiga qaabilsan, gaar ahaan hay'adda Midowga Yurub ee maaraynta xuduudaha, si dadkan loogu gargaaro. Horaantii toddobaadkan Midowga Yurub ayaa ballan qaaday in uu hay'adda maaraynta xuduudaha ururkaas uu siinayo lacag gaaraysa ilaa $582 million oo lagu caawinayo dadkan qaxootiga ah.
Warkaasi aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay wax la qabtaan dhalinyarada Soomaalida si ay uga soo jeestaan arrimaha argagixisada, burcad badeedda iyo tahriibka uu madaxweynuhu sheegay in ay yihiin saddexda cadow ee xilligan ay dhalinyaradu leeyihiin. Madaxweynaha ayaa ka hadlayay munaasabad lagu maamuusayay maalinta qaramada midoobay ay u qayday dhalinyarada halku dhiga sanadkanna waxa uu ahaa waa ka qayb qaadashada dhalinyarada ee howlaha madaniga ah. Wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 12 August, waxaana munaasabadan soo abaabulay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyadoo goobjoogna ay ka ahaayeen qaybaha kala duwan ee dhalinyarada gobolka Banaadir. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta iyo dhalinyaradii halkaas isugu timid u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ku aadan maraaxiladii kala duwanaa ee soo martay taariikhda dhalinyarada Soomaaliya iyo kaalinta iminka looga baahan yahay inay ka qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka. Waxana uu xusay in dhalinyarada xilligan ay soo wajaheen saddex cadow oo kala ah argagixiso, burcad badeed iyo tahriib.
Saddexda cadow ee dhalinyaradeena maanta haysata ee ah argagixisada iyo burcad badeedka iyo tahriibka oo saddexduba kala dib badan, waxaan leenahay dhalinyarada in yaroo kamida ayaan weli fahamkooda u maqan yahay, in yaroo kamida ayaan weli fahmin argagixisada iyo magac xumada iyo aakhiraya adduunya beelka ay dadka Soomaaliyeed iyo iyaga samaynaya lafahoodaba ay ku jiraan. In yar baan weli fahmaa, intii badnaad way fahamtay. Intaan awalba argagixisada aan gelin iyo xagjirnimada oo aada u tiro badnaydna way maanta way taagan tahay. Intii dhinacaad ku khaldantayna hadda waxay bilaabeen inay fahmaan oo ay ka soo noqdaan. Arrintaas waa arrin idijiilo cusub leh oo iyo ifafaalo cusub tilmaamaysa. Burcad badeeddu way iska dhammaatay, marar badanna waan sheegay dalkeenna dhaqan uma lahayn burcad badeednimada. Kumanaan kun oo sano, in kun sano ma dhowr kun oo sano ayaa dadka Soomaalida loo yaqaanay geeskan Afrika inay degan yihiin. Intaasoo dhan marka laysku daro maalin maalmaha kamid oo wiilal Soomaaliyeed dooni inta qaadeen badda ay galeen oo ay dadka badda maraya ay dhaceen ma jirin. Taariikhdeenna kamid maaha. Duruufihii waayahan damba dhacay burburkii dowladnimada iyo siyaasadda xumaatay wixii ka dambeeyey ayaa keenay in muxuu ahaay arrintaas ay dhacday.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale tilmaamay in wasaaradda dhalinyarada ee isboortiga ay diyaarisay doorka siyaasadeed ee dhalinyarada dalka iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka la higsanayay ee ku aadan nabadaynta iyo dib u dhiska dalka.
Muddo dheer waxa aad iyo aad looga soo shaqeynayay siyaasadda dhalinyarada dalka, dalkan dhalinyaradiisa iyo horumarinteeda iyo waajibaadkooda iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo waxa laga filayaa ahi waa maxay. Siyaasad qeexaysa oo caddaynaysa ayaa dowladdu gacanta ku haysaa oo wasaaradda dhalinyarada ay gacanta ku haysaa. Fursado badan ayaa dhalinyarada u furan, dowladdanana in dhalinyarada ay fursado hesho waayo. Berri dalkaani Ilaahay idinkiisu waa soo dhowdaan nabad kaamila oo dib u dhiskiisu si xawli ah oo ku bilowda la tegaya. Kuwaas mediterranean-kiisu gudbaya ee hadda nala jiraan berri intay u soo yaacayaan. Haddii aan haysano xooggii dalka noo dhisi lahaa si un baan isaga juuji karnaa, isaga maarayn karnaa intaan u baahanna maro. Laakiin haddii aanan haysanin waxaan ku qasbanaanaynaa inaan keeno.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda maalinta dhalinyarada adduunka u diray dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhalinyarada caalamka, waxaana uu sidoo kale fariin ku saarsan inay muhiimad gaar ah siiyaan doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarka dalka u diray maamul goboleedyada Soomaaliyeed.
Beesha caalamka iyo UN-ka baan u sheegaynaa waxaan aad u rabnaa wax dhulka ka dhaco waxaan rabnaa inaan aragno hal miis oo meel yaalo oo laba maxaan ku raadahay kiyaabo iyo laba kashawayta saaranta oo dhalinyaradii wax lagu baray inaan aragnaan rabnaa waxaan rabnaa waxa la taaban karo inaan aragno wacyigelin annaga ugu filan aanu gabayno aanu geeraarno aanu buraanburno aan maxaan ku raa wacdinno laakiin caalamka waxaan ka rabnaa awooddii inay dhalinyarada inay kabaas awooddooda inay dhisaan
xasan kaati qoyste v o a muqdisho
awaysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa maanta la dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo cusub garoonkan cusub ayay badi hawshiisu ay noqon doontaa in ay ka duulaan kana soo degaan diyaaradaha isaga kala gooshaya gudaha dalka soomaaliya dhagax dhigga dhismaha garoonkan cusub ee degmada baraawe ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyo kan maamulka koonfur galbeed soomaaliya caashe ibraahin ayaa dhagax dhigga garoonka ka wareystay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir nuur siidi
runtii caashay garoonka cusub maanta waxaa dhagax dhigay runtii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne sharif xasan sheekh aadan oo ay weheliyaan runtii wasiiro oo dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba iyo waxaa la socday taliye ku-xigeenka amisom ee guud ee soomaaliya taliyaha ciidanka amisom ee maxaan ku rada dhinaca booliiska ee soomaaliya kusugan taliyaha ciidanka uganda intaas ayaa maxaan ku rada magaalada baraawo nagu soo booqday oo halkaasi maxaan ku rada dhagax dhig uu madaxweynaha sameeyey garoonka cusub ee baraawe runtii shaqadiisii ay bilaabatay maanta runtii heyado badanaa la socday oo kuwa dakhliga dhaqaalaha bixinaya dhaqaalaha ku baxay garoonkaas iyo kuwo kaloo iyada laftigooda maxaan ku rada horumarinka bulshada ah sida nes foundation iyo peace building iyo heyado kale oo maxaan ku rada amsomt hoos yimaada saalaligeeda marka garoonkaasi wuxuu ku yaalaa embresa embresa agteeda waaye meel u jirta embresa afar kilomiter oo la yihahdo buunqab buunqab ayaa la yihahdaa waa dhinaca sablaale marka loo jeedaya
waa gartay waxaad iga warantaa marka garoonkaasi waxaa sida wararka nagu soo gaarayaan hore loogu qorsheeyey in laga dhiso meel ku dhow xeebta waana laga wareejiyey sida hadda muuqata marka maxaa looga noqday go-aankii ahaa in xeebta agteeda laga dhiso garoonkan
caasha waa jirtaa runtii garoonkaasi dhowr bilood ka hor maxaan ku rahda in maxaan ku rahdaa qiimeyn lagu sameeyey weli labada dhinac oo dhinac xeebta magaalada waqooyigeeda baraawi iyo koonfurteeda oo dhinaca badda ku dhirirsan halkaasi waxaa la ogaaday garoonka hadda haddii lagu bixiyo dhowr milyan oo dollar dhowr sano kadib saddex sano afar sano kadib maadaama uu xeeb ku yaal meel bacaad ay tahay maxaan ku yihahda inuu diismayo hoos inuu degayo oo khasaare inuu kasoo gaarayo garoonkaas haddana dhaqaalaha ku baxaya garoonkaas waa lalisa haddii la yihahdo waxay u baahan tahay in la qodo dhowr iyo toban mitir oo maxaan ku yihahda gudaha ah bacaadka in hoos loo qodo kadib maxaa ku ran la shubo waxaa ku baxaya lacag badan marka kan oo caramadow macnaha meesha carada cad iyo caramadowda iska galaan waayo caramadowda way adag tahay oo koostiga ku baxa ama qiimaha ku baxaya aad iyo aad u yar saalaliga marka waxaan qaadanay kan qiimaha maxaan ku ra lacagta yar ay ku baxayso lacagta inta badan oo lagu bixin lahaana mashaariic kale lagu bixinayaa siday noo sheegeen hay-adaha iyo
waa tahay
iyo injineerada
waxaad markaa iga warantaa garoonkan dhismihiisa yaa maalgelinaya
waxaa maalgelinaya hay-ada kulleto iskaashaday oo ugu horreysa hay-ad la yihahda nes foundation oo norway ah iyo u n-ka laftigooda iyo european community saddexdaas maxaan ku rahdaa way ka qayb gelayaan shacabka maxaan ku rahdaa kasoo jeeda ma dadka qurbijoogta maxaan ku rahdaa degmada baraawa iyagana iyo shabeelle hoose oo maxaan ku rahdaa kulletaba iyagana sheer bay kuleeyin waxbay ballan qaadeen agu hadda lacagtii intu ugu badan waa la hayaa marka shaqadii maanta dhagax dhiga sababta loo sameeyey waxa weeye kulletaba wixii oo dhan baa hadda diyaara garoonka horta maxaan ku yihahdaa maxaan ku yihahdaa waa saddex kilomiter iyo bad runtii maxaan ku yihahdaa garoonkaasi waxaan ugu talagalnay diyaaradaha dhexe kuwa dhexdhexaadka inay kusoo degaan jasmooyinka laga bilaabo helicopterada iyo kuwa dhexe fookarada maxaan ku rahdaa inay kusoo degaan diyaaradaha kale oo jadkaba hadda kulleytaba un wuxuu ku bilaabanayaa waa qaab maxaan ku yihahdaa garoon dhexdhexaad ah kadibna waxaan ugu talagalayna marka mustaqbalka garoon caalami inaan ka dhigno insha allah
waxaad markaa iga warantaa garoonkan makii ugu horreeyey degmada baraawo ee yeelataa mise waa mid cusub oo hadda lagu soo kordhiyey oo la rabo in magaalada ama deegaanka lagu horumariyo
caashe horta garoon kale waa jiray dagaalihiisa ka hor shirkad maraykan oo shidaalka qodo chevron la yihahdo ayaa meel runtii baraawi iyo u dhexaysay iyo sablaale garoon maxaa kura ay ka sameeyeen garoon oo aada iyo aada u fiican oo yar. Garoonkaasi wuxuu ku yaalay meel layidhaa xalinyaale, dhowr iyo toban kilomitr ayuu baraawi jiraa, 15 kilomitr. Markasaalele marka garoonkii waa duugmay, geeda kor baxay, bacaad baa duugay. Markasaalele marka waxaan go-aan ku gaarnay marka maadaama meesha ay ka tugtahay magaalada oo shacabkii magaalada maxaa ku yirahdaa aan la qashin odayaashii dhaqanka iyo maamulka koonfur galbeed iyo injineeridii iyo maamulka gobolkaba, waxa aan la qoondeynay macnaha in meeshan maxaan ku yirahay airborkan oo walba shirkada intayn airborkas kale sameynin ay saansatay. Kadibna maxaan ku yirahdaa halkaasi maxaan ku yirahdaa ceel shidaala ku yaal haddana airborkii hore marka oo asagaba diyaar oo shirkada Chevron ay baadhayo ceelkii uun u baahan yahay hadda haddii nabad iyo maxaa kuyirahda si fiican maxaan ku yirahdaa in kambanigii inuu imaado maxaa kula lasoo saaray shidaalkaas oo airborkas meeshu ku yaalaba oo shidaalka maxaa ku yirahdaa aan loogu maarmin. Saaliniga kanna magaalada dhawaanshaha ayaan u qaadanay annaga inshaalla cumuum haddaan isku soo wado.
Waa taa ugu dambeyntii marka waxaad iga warantaa garoonkan maanta la dhagax dhigay, laakiin goorma ayuu qorshuhu yahay in dhismihiisa uu soo idlaado oo halkaasi ay diyaaradu kusoo degaan?
Caashay kolleyta wax walba marka la bilaabo waqtigay qaadanayaan injineeradu kolleyta waxay noo sheegeen bil iyo laba bilood kolleytaba gudahooda inuu diyaar ku noqonaayo, laakiinse maxaa ku yirahdaa wayna ka yaraan kartaa wayna ka badan kartaa. Hadba maxaa ku yirahdaa waxay ku xiran tahay maxaa ku yirahdaa injineerada, laakiin anagu hadda waxaan qorsheynay laba bilood ilaa 3 bilood.
Marka diyaaradaha la qorsheynayo inay kusoo degaan waa diyaarada noocee baad isleedihiin garoonkaasi uu xamili karaa?
Diyaaradaha gobollada Soomaaliya isaga goosho dhan way kusoo degi karaan, kuwan waaweyn oo boeinting aan ka ahayn.
Marka waa garoon dhinaca gudaha badi loo isticmaali doono?
Ha, gudaha ilaa iyo hadda gudaha ayaa loo isticmaali karaa. Kulita diyaaradaha waaweyn macnaha ilaa iyo hadda maxaan ku yirahdaa uma diyaar garayn, waxyaala badan ay u baahan yihiin marka. Laakiin gudaha garoomada maxaan ku yirahdaa runtii gudaha ku yaala oo kale ayaa hadda u diyaar garaynayna.
Kaasi wuxuu ah gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Nuur Siidi, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.
Todobaadkan ayaa dowladda federaalka ah laga sugayaa inay soo gudbiso qorshihii looga gudbi lahaa 2016. Dowladda ayaa hore u cadaysay inaanay dhici karin doorasho qof iyo cod ah, balse taas beddelkeeda waxaa laga sugayaa qorshihii lagu bedeli lahaa ee keeni lahaa dowlad beddeshatan hadda jirta. Falastiin Axmed Yamaan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareysatay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo horey usoo noqday wasiir iyo la taliyaha madaxweynaha hadda xilka hayay Xasan Sheekh Maxamuud. Ugu horeyna waxa ay weydiisay bal nooca qorshe ee la fili karo dowladda iyo in ay dowladda inay soo gudbiso ka hor inta aan ama maalinta sabtida oo waqtida kama dambeysta ah ee loo qabtay.
Shirkii muxuu ahaa 9-kii ka dhacay magaalada Muqdisho July ee ahaa madasha sare ee wadatashiga high level partnership forum. Dowladdu waxay gudbisay muxuu ahaa inaan doorasho hal cod iyo hal qof dhici karin, taasoo runtii bicanna meesha caalamku ay soo dhaweeyeen, hase yeeshee aada muuqdo in xujo aada u adag lagu xiray dowlad. Waa midda hore waxaa maragtay loo qabtay 15 August in ay kusoo gudbiyaan roadmapkii ama qorshe howleedkii ay ku qeexayeen sida ay rabaan in ay wadatashi bulshadeed u qabtaan oo ay ka qeyb gelinayaan gobollada bulshada rayidka ah si loo go-aamiyo nooca doorashada ee dhici kara. Taas iyada ah waxaa moodaa in maaragtay si aan looga harin oon loo dhihin muxuu ahaa doorasho hal cod keliya ma dhici karto, in beesha caalamku aada moodo in xujo la dhigay dowladdiina la yiri waynaad soo gudbisaan qorshe howleedkiina arrintaas ku saabsan 15 August. Marka waqtiguna waa yaryahay, qorshaha ay ballan qaadeen inay gudbiyaanna waa mid qeexaya in wadatashi heer qaran ah oo gobollada oo dhan laga qeyb gelinayo bulshada rayidka si go-aan looga gaaro iyo hay-adaha dowladda. Marka weli ma cadda habka ay dowladdu u gudbinayso iyo in ay maaragtay deadline-kaas fulin karto iyo in kale. Intaas waa wax laga sugayo dowladda, welina wax hadalaa kasoo yeeray arintaas ma jirto.
In hadii xataa dawladdu ay qorshaha soo gudbiso, waa sidee xiriirka ay la leedahay maamul goboleedyada qaarkood? In ma iman kartaa inay wada tashtaan oo ay wada tashi ka yeeshaan qaabkii looga gudbi lahaa 2016?
runtii markaad fiiriso muxuu ahaa shirkaas isaga high level partnership forum oo aysan madaxweyneyaashii Puntland iyo Jubbaland-ba kasoo qaybgelin iyagoo lagu casuumay iyagoo eedo ka tirsanaya dowladda federaalka. markaad fiiriso muxuu ahaa xawliga howluhu u socdaan oo markii cadaadi soo dhammaatay hadda kan la daadashada la dhexay iyo hiiraan noqoshoodii, dhanka kale Kismaayo iyadana waxaa ka socdo process xildhibaanadii lagu maaragtay ku dooranayaan madaxweyne maalintii sabtiga ah. dhankii Baydhabana waxaa ka socdo xildhibaanadii koonfur galbeed la xulayo. arrimahaas oo dhan marka aad isku fiiriso tii gobolka Banaadir iyo maqaamkeeda sii dhiman yahay, waxaa aada iyo aada siyaasiyiinta ama dadka Soomaaliyeed walwal uga qabaa sidii ay muxuu ahaa dowladdii howlahan faraha badan ee horyaala loo xalin lahaa. waa midoo si ay u caddeeyaan inaysan doorasho hal cod iyo hal qof qaban karin oo runtii wax muuqda ahaa. haddana arrintan wadatashiga ay ballan qaadeen inay suubiyaan aada bay u adkaanaysaa in qorsho loo midaysan yahay la gudbin karo sabtida 15 August. taas waa mid. midda kale iyadana waxaa yaala ah forumkii ahaa high level forum ama madashii oo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha iyagana loo ballansanaa muddadeedii waqtigii waxaad moodaa inuu isgurayo. iyadana maaragtay waa arrimaha layslahaa barnaamij Soomaali wadato Soomaali hogaaminayso meesha ugu haboona wax lagu fulin karo waa xasan madaxweyne xasan sheekna ballan qaaday inuu dardar geliyo wado iyadiina waxaa moodaa inay hakad ku yara dhacayso.
waa mahadsan tahay. waxaa jirta in laysweydiinayo dadka qaarkiis ay fikrada keenayaan ku saabsan waxa kale ee bedeli kara in aan la aadaynin doorasho qof iyo cod ah, hanaankan kale ee horey wax loogu soo xulana laga soo gudbo oo hanaan kale oo la xoojiyey oo ka duwan kii hore la sameeyo. muxuu noqon karaa qorshaha ama doorashada u dhexayn karta qof iyo cod iyo qaabkii hore ahayd inuu odayaashu wax soo xulaan? meesha u dhexaysa oo dowladdu ay rabto inay istaagto waa meel sidee ah?
taas waa meesha keenayso mugdi fara badanna dhalinayso. waa meesha keenayso in dowladduna ay shacabka aaminaan iyo inaysan aaminin. waa meesha u baahan taxadar in looga gudbo. waa midoo hadda waxaa jirtay 2000 ilaa hadda hab awood qaybsi oo beelaha ahoo muxuu ahaa 295 xildhibaan lagu soo qaybsanayay la yaqaano lagu matalayay dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka. habkaas haddii la dhaho waa laga guuraa habka keliya noqon kara cadaalad iyo sinaan, waa mid ah hal cod iyo hal shaqsi. in laga guuro habkii hadda loo guuro hab ka fiican oo u dhexeeya hal cod iyo hal shaqsi runtii waa waxa lagu wareerayo, waa wax dhib keeni kara. dadka qaar baa aaminsan degmooyinka iyo gobolada codka laga qaban karana in ay codeeyaan, meelahaan laga qaban karin maaragtay lasoo xulo xildhibaanadooda. laakiin taas naftirkeedii amniga hadda dagaalka lagula jiro taan maaragtay kasoo horjeeda dowladda waxaasoo dhan ciidamo shisheeye dalkii joogo uma muuqato in hab ka fiican habkii hadda 2012 lagu qaybsaday xildhibaanada Soomaaliya oo dhan ka kooban in la heli karo macadda. taasna mugdi badan bay sii gelinaya. marka waxaa wanaagsan in muxuu ahaa la caddeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan habka keliya lagu heli karo Soomaali oo wada jir ah oo gobol iyo degmo walba matalaya inay yihiin in beelihii iyo qabaailadii ay soo xulaan. ani waxaan isleeyahay habkaas inuu yahay habka keliya Soomaalina taqaano kana dharagsan tahay buuqna aan ka imaaneyno.
kaas waxa uu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
ciidamada dowladda Soomaali ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waday howlgallo military iyo oo bartilmaameedkoodu ahaa in Al-Shabaab laga saaro magaalooyin ku hadhsan gacantooda iyo in degmooyinkii hore looga qabsaday la isku furo. Ururka Al-Shabaab ayaa adeegsanayay istaraatiijiyo ay kaga baxayaan magaalooyinka iyaga oo kadibna go'doominaya magaalooyinka. Tallaabadan ayaa Al-Shabaab ay magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecadaha oo halbowle u ah nolosha. Meelaha qaarkood oo laga saaray Al-Shabaab ayaa haddana maleeshiyada ururka ay si dhib yar ugu soo laabtaan. Haddaba howlgallada military ee socda xal ma u noqon karaan isku furanka magaalooyinka? Waa qaybta saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlayno saameynta go'doominta Al-Shabaab. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waxaa ka jiray howlgallo shabaab lagu la dagaalamayay oo ay iska kaashanayeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. Howlgalladan ciidamada iskaashanaya waxay kula wareegeen tuulooyin fariisimo u ahaa kooxda Al-Shabaab oo ka tirsan gobollada Koonfur Galbeed, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmooyinka ay Shabaab go'doomiyeen sida Xudur, Tayaglow, Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo tuulooyin hoos yimaada Qansax Dheere oo gobolka Baay ka tirsan. Shacabka degmooyinkaasi ku dhaqan ayaa rajo wanaagsan ka qaba isbeddel inuu ku yimaado wadooyinka go'doonsan ee degmooyinkaasi. Odayaasha gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyey howlgallada Shabaab deegaano gobolkaasi looga saaray, waxayna ku baaqeen isbeddel in la helo wadooyinka go'doonsanna la furo. Sheekh Musaf Sheekh Axmed oo kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa aaminsan degmooyinka gobolka Bakool inay joogaan ciidamo ku filan inay difaacaan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada, laakiin ciidamadaasi ma haystaan, buu yidhi, saanad military oo ku filan.
Ciidanka oo kasugun Bakool haddii xubshoon layn dhammaayo nololiyo lagu wargaba ajnabi dhagmaynabagabawarkor iska filinyi.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan dhibaatooyinka ku hareereysan degmooyinka Shabaab ay go'doomiyeen in looga bixi kara oo keliya dowladda Koonfur Galbeed inay xil iska saarto sidii wadooyinka ay u furi lahayd is-socodka degmooyinkana uu caadi ugu soo laaban lahaa. Waa kan Yuusuf Maxamed Khayr Guuraaw oo ah siyaasi gobolka Bakool ka soo jeeda, horeyna u soo qabtay xilka guddoomiyaha gobolka Bakool iyo mudane ka tirsan baarlamaankii dowladihii ku meelgaarka.
Aad bay u gaabiyeen in wax laga bedelaa loo baahan yahay. Saddexda gobol haddii aan dib ugu noqdo, laba waxbaa lagu kala magacaabay. Hal gobola liiska ilaabay dadkiisa iyo ummadiisa iyo abaaraha ka jira waa kala xiran yihiin. Waxa isku tagaya ma leh, degmo degmo ku soconaysa ma jirto.
Sidee marka looga bixi karaa dhibaatooyinka aad sheegtay?
Waxaa looga bixi karaa in maaragtay awoodda la saaro ay dad maamulka ka socdo oo Koonfur Galbeed ay tagaan, dadka odayaal bay leeyihiin, odayaasha la waco la keeno. De odaygii haddii maanta uu meel yimaado gurigiis uma noqon karo, uu baqayaa in dad loo diro, odayaal loo diro oo ummaddaas maaragtay ee jididkana sidii loogu furi lahaa loogu furo, oo ummaddana la waaciyo geliyo, loo tago hay-adaha caalamka kulli nabad loogu baaqo, inay dadkaas gargaaraan loogu baaqo.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu soo afjaro dhibaatooyin ay sheegeen Shabaab inay ku hayeen degmooyin ka tirsan gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geysey oo V O A la hadlay wuxuu sheegay inay aasaaseen ciidamo kala duwan oo ka howlgalaya degmooyinka go'doonsan ee Koonfur Galbeed si shacabka loogu dulqaado, buu yiri, dhibaatooyin muddo dheer ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab.
Muddadii hadda ugu dambeysa ku dhowaad ee lix bilood waxaa jiray ciidamo la aasaasay oo ciidamada maaragtay daraawiishta ah ee degmada Tegloow maaragtay tababar ugu dhammaaday, qaar waa tababar ugu dhammaaday degmada Waajid, qaar ugu dhammaaday degmada Xudur, qaar waa tababar ugu dhammaaday degmada Ceelbirde. Kulli waxaa u qorshaysan in howlahaas ay qabtaan. Dhanka kale waxaa jiray ciidamo cusub oo daraawiish oo la yagleelay, kuwa boliis oo la yagleelay degmada Baydhab 200 ah, gobollada Baay 100, Shabeelle hoose 600 ayaa wajiga hore Facebook-ka loogu talagalay, waxaana lagu bilaabay hadda caasimadda ku meel gaarka ee degmada Baydhabo. Boliiskaas waxaan ugu talagalnay inay magaalooyinka ay joogaan. Ciidanka daraawiishtana waxaan ugu talagalnay in ay sida dhuumaalaysiga ee kooxaha nabadiidka Alqaacida Al-Shabaab ay u dhaqmaan, inay ula dhaqmaan ay tuulo iyo war iyo beer kasta ay la istaagaan.
Rajada laga qabi karo dowladda Koonfur Galbeed inay amniga degmooyinka sugto oo degmooyinka ay noqdaan kuwa la isugu socon karo maxay tahay
runtii taas waxay tahay rajo aad u weyn sababtoo ah lix bilood ka hor muuqaalka dadka iyo niyadda ee ma ahayn ma ay jirin ciidamada hadda aan ku sheegay ee laga aasaasay gobollada Baay iyo Bukool iyo weliba shabeellada hoose waad ka warqabtaa marka dadka rajo weyn ayay qabaan ee Alqaacida Al-Shabaabna marka dadku aaday uga daaleen rajada aan qabno waxaa waa Ilaahay ku tiirsanahay shacabkeena maartida Koonfur Galbeed ku tiirsanahay kaalmada beesha caalamka ee ciidamada maarti isgarabsanay AMISOM ku tiirsanahay ciidamada dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaan ku tiirsanahay rajo weyn aan qabna
inta badan fikradaha dadka ka soo jeeda degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab waxay yihiin howlgallada hadda ka socda Koonfur Galbeed inay soo afjari karaan xanibaada iyo go'doonka ay Shabaab geliyeen degmooyinka qaar hadii la helo ciidamo ka howlgalaya wadooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa qaybta saddexaad barnaamijkii taxanaha ahaa ayaan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dawladda iyo AMISOM ay la wareegeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waa sidee xaaladooda qaybta afaraad waxaan ku eegaynaa haddii xaaladu ay sidan sii ahaato dadku sidee ku badbaadayaan kuna helayaan quudkooda
VOA. Awaysu wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 12ka bisha Agoosto sanadka 2015 idaacadda waxaa daadinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Xashiif Faahin waxaad diyaar garowdaan qodobada idaacaddeena ka harsan qodobadeeda ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
Sarkaal boolis ah oo cadaan ah ayaa meel dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas shaqada looga eriyay kadib markii uu toogtay oo dilay arday madow ah oo aan hubaysnayn toddobaadkii la soo dhaafay. Will Johnson, madaxa booliska magaalada duuleedka Dallas ku taalay Arlington, ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sarkaalkan oo lagu magacaabo Brad Miller shaqada looga eriyay isaga oo lagu eedeeyay in uu ku kacay qaladaad xidhiidh ah oo uu ka mid ahaa dilka Will 19 sano jir ah oo ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalkan Mareykanka.
Kooxda Daacish garabkeeda dalka Masar ayaa sheegtay in ay qoorta ka jartay waxa ay sheegtay in qoorta ka jartay arbacadii maanta ahayd qof u dhashay dalka Croatia oo ay afduub u haysteen tan iyo bishii la soo dhaafay iyaga oo soo dhigay sawirro iyo fariin argagaxle oo muujinaya dilka qofkan wakaaladda wararka ee dalka Croatia ee xiina ayaa sheegtay inaanay xaqiijin karin in ninka la dilay uu yahay Tomislav Salopek oo ah abe soddon jir ah oo haysta laba caruur ah kaasoo ka shaqeynaya dalka Masar hadii arrintan la xaqiijiyo ayaa waxa ay noqon doontaa qofkii u horeeyay oo reer galbeed ah oo afduub loogu geysto gobolka Sinai oo ah gobol ay ka dagaalamaan koox mitadiin masari ah oo gacan saar la leh ururka isku magacaabay khilaafada Islaamka
qulqulka dadka ka imanaya bariga dhexe ee tagaya dalka Greek ayaa sii socda iyada oo qiyaastii dad u dhaxeeya 100 ilaa 500 oo qof ay maalin waliba agadiganayaan jasiiradda Kos ee dalka Greega dadkaas ayaa ku biiraya kumanaan qof oo hore halkaas u sii joogay iyada oo maanta oo arbaca wariyasha kula hadlaysay magaalada Brussels afayeenka gudida midowga Yurub u qaabilsan Natasha Perut ayaa waxay sheegtay in xaaladda Greega gaar ahaan tan jasiiradda Kos ay tahay mid aad halis u ah
Ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa xabsiga u taxaabay muhaajiriin Soomaali ah oo lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay ka tahriibaan xeebaha dalkaasi. Ilaa iyo haddana ma cadda waxa dowladda Masar ay ka yeelan doonto muhaajiriintaasi la qabqabtay. Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
سيداد يكونتون قف او مهاجرين صوماليا هي حبسيق الله تحابي حيلي اي اسكو دايييان اني سي شرعي درايوغا تهريبان حيبها دالكاني مصر ورباهنت مساريدا اي اشيق اي عيدما دا امريقا ودن كاني اني سو قب قبتان سيداد يكونتون تهريبي الصوماليات حيلي اي اسكو ديارين ايان اني دوني اي كراعان حيبتا الاسكندرية اي وخويقا ودن كاني جاليه دا صوماليات اي دالك مصر اي اي حقيجي سي مهاجرين تان صومالي داهي اني اسوغو جيران رق ايو دومار كوا صومار كي دنبي لو قد بيي حبسية دا دالكاني فارح احمد بورالي او كامي داها جاليه دا صوماليات اي دالك مصر ايان وحكوي ديي حالة دا تهريبياش صومالي دا ايو سيد الله سو قب قبتاي
وحال نحرش بير يو كوستان روح ورق ايو دومار اسوغو جيران ولو اتخار كمي انداد انقرابان اللوي الامي اوغين حلق ايان السوشي داين دوانا تذكر وحال ليري اني قارقود فكالين قارن حقسي يكو جدا ايضا ما اني قدرك مصر بان حرق وحانا عن رجينة اما جاريد رجينة ايني يوهر زي اوكاقان اما حايرا حقوق دا او دو ستاكا ايني ورقاس فيدان دفك قاررك اي ولو بسري لو سي فيدان اي قتل كاريسا جاريد ايني اسكو دايدين اي نحرق وحانا الاد والوال لغا جريم اما والوال لغا شيغا اي معانا دفك عنا كاركا فتوتيغا اي سن ان لطرحيلا يا لاسود احمر اي مقالو
لابا مالين كهر ايي اهيد مركي عيدا مدى مصر اي سي دايين انك بادان افرتن مهاجرين افريكان اه وقحوتي صومالي اه يكو جيرين كدي مركي دولة دا مصر اي اخونستي اني يهين قحوتي شرعي كو جوغا ودنكني سند كان قديه سايي اهيد مركي انكو دو لابا بقول او قف او صومالي اه حبسيق الله تحابي حلي اي اسكو دايين اني او تهريبان لن عدل كاسي تليانيقا kuwaasoo intooda badan la soo daayay halka qaar kalena wari ay ku jiraan xabsiyada masaarida dalka masar ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay noqday meel si weyn ay uga qulqulaan muhaajiriinta magangelya doonka ah ee ka soo hayaamay dalalka Soomaaliya, Suudaan, Eritrea, Ethiopia, Syria iyo Falastiin kuwaasoo higsigoodu u yahay inay gaaraan dalalka reer Yuruba Hussein Sahnouni VOA Qahira.
Awaysin wanaagsan dhigistayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wici dooda gaaban waxaan ino soo diyaarinay la socodsinayaa Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dawladda federaalka ay haatan ay ku wado inay soo gabagabeeyso dhismaha maamulada gobolada Soomaalida ee hoosta laga soo dhisayo si markaas loogu diyaar garoobo doorashooyin sanadka 2016 oo nidaam gobolada ku dhisan waa mowduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxa ay gala qayb galay Cabdullaahi Diiriye oo ganacsade ka soo jeeda shabeelaha dhexe iyo Cabdul Qadir Sheikh Moomin oo gudoomiyaha jaaliyada gobolka Hiiraan oo labadooda ku sugan magaalada Nairobi ku bilaabaya Cabdul Qadir Sheikh Moomin oo isagu aad uga soo horjeeda qorshaha dawladda.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasiin Ciise Wardheere iyo idaacada VOA aad u mahadsantihiin. Waxaan ognahay barnaamij hadda dawladda federaalka ay wado oo ah in Hiiraan iyo Shabeelada dhexle isku daro. Waxaan ognahay gobolka Hiiraan inuu ka facwayn yahay maanta gobolada 17 gobol ee soo haray oo maanta Soomaaliya ka jira maxay yelay gobolka Hiiraan wuxuu ka dambeeyaa sideedii gobol ayuu ka dambeeyaa saadaraadeed wuxuu xaq u leeyahay in gobolka Hiiraan gobolada kale oo 7 gobol oo soo haray oo noqday 17 gobol isagana xaqiisa inuu helo oo ah in gobolka Hiiraan maanta uu u dhigmo saddexda gobol ama laba gobol ka badan inuu u dhigmo saadaraadeed maanta looma baahna gobolka Hiiraan in la jajuubo oo cadaalad daradii 25 sano sababta keentay in la dagaalamo ama ummada Soomaaliye isku aamini weys in dib loogu celiyey ma aha gobolka Hiiraan wuxuu qalbaa laba gobol iyo wax ka badan saadaraadeedna Shabeelada maaragtay sare ayuu uga magacaabay madaxweynihii Sheikh Sharif xaq ayayna u leeyihiin maanta inay gobolka Hiiraan ay maaragtay kaligood state noqdaan in meel lagu daran xaq ma
waa tahay Cabdul Qadir waxaan markan u leexanay Cabdullaahi Diiriye isagu oo fikirta ka duwan qaba
bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay Yasiin Ciise fursada aadna siisay doodana anigu lama qabo qolalkay Cabdiqaadir sida uu uga dhawaajiyay ama sida uu hadalka u dhigay waa sax sida uu sheegay in Hiiraan xaqaas leedahay oo ay noqoto maaragtay gobol kaliyeed oo 8 gobol ka haray laakiin hadda laba joogo wixii hore waxa la raaba hadda inta wax laga qabtaa dawladdu waxay sameeyneysa system ayay sameeyay nidaam ayaan wax lagu sameeynaa maxaa la yiraahdaa maamulada shabeelada dhexe iyo Hiiraan degan ahaan way isleeyihiin dad ahaan way isleeyihiin marka in la isku daro wax xumaan ay keenayso maarko
ee Cabdiqaadir maxaa diiday in shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo laba gobol oo wax soo saar leh oo ballaaran oo dad fara badan oo Soomaali ay degayeen in la isku daro halka Hiiraan aad ku doodayso inay tahay gobol gooriisu tahay ka iyo dastuurka laba gobol iyo wax ka badan ay ku qoran tahay
walaalo waqtiga hadda la joogo dastuurka federaalka ee baanta qoran ee hatta markaan dib u raacno waxaan ognahay inuu ku saleysan yahay wax walba uu ka horeeyo rabitaanka shacabka gobolka ku nool rabitaanka shacabka gobolka ku nool waxay dareemayaan ay aaminsan yihiin maanta in xaq fara badan uu kaga maqan yahay dawladda ama ummada Soomaaliyeed dhexdeeda oo ah in gobolka maanta uu maaragtay goboladii lamid ahaa oo la badiyay isagana aanan la badin saadaraadeed miyuusan ahayn cadaaladna aysan ku jirin in ummadihii kaleento sidii gobolada kale loo badiyay iyagana loo badiyo maaragtay degreedadan ku soo baxday dawliga ah oo ku soo baxay saxiixii Sheekh Shariifna la hirgeliyo wax diiday aniga haba yaraatay ma arko mid kale waxaan ognahay hadii la leeyahay waxa la raacayaa dastuurka maanta la jeefiyana banaane ku dhisan tahay maxay yeelay gobolkan hadda la soo saaray oo gal mudug la leeyahay ma aha laba gobol iyo wax lamida ma aha waa gobol iyo halfkiis oo laga jaray mudug iyo qaybti kale laga jaray saadaraadid ayay dawladdi maaragtay u hirgelisay in ay noqoto dawlad goboleed inay noqotay u hirgelisay sidaasana ay state ku noqdeen marka ma garanayo waxa u diiday reer Hiiraan oo maaragtay gobolkiina uu saddex gobol u dhigmo dastuur dawlina uu ku soo baxay shacabkiina uu yahay shacab maaragtay aad u fara badan oo gobolada maanta la rabo in lagu daro aad uga badan yahay waa gobol dhinac walba isku filan waa gobol xuduudo fara badan leh waa gobol qani ah oo beeraha iyo xoolaha iyo wabiyada iyo dhinac walba qani ka ah waa gobolkii kaliya ay ka soo baxeen madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray ama jago walba oo weyn oo Soomaaliya maanta la soo qabtay waa meelihii ay ka soo baxayaan marka in la tixgeliyo oo xaqeedii la siiyo wax diidayo mamnuucayo uma arka aniga maanta inay jirto
waa runta waxyaabahaas dhan waa jiraan laakiin waxaa laga fiiriyaa tanday takalanday baa la yiri waxaana maamul iyo system ayay leeyihiin oo amriga in la adeeco iyo qaabka wax loo sameeyo baa loo baahan yahay nimankaanu dhaqaalaha iyo dhulka iyo waxa ay baroqada u sheegaa waa jirta alxamdulillah laakiin way sameysan waayeen haddii dadkaas yihiin maxay u sameysan waayeen hore ugu sameysan waayeen intii aan la soo gaarin in ayaga wax loo sameeyo hadda waxay taagan tahay meesha ugu dambeysa ayay maraysaa goboladii waa la soo dhameysaa wada ognahay adiguna ogtahay xamar oo noqonaysa special status waxa la yiraahdaa si gaar ah ka dhaxaysa Soomaaliya oo dhan baa dhiman iyo labadan gobol marka si loo dhameystiro waqtiga nabadna loo gaaro oo yaani ciidamada isku dhafka iyo qaabki iyo doorashooyinka iyo habka la rabo in lagu maamulana loo gaaro waa in hal gobol laga dhigaa oo sida ay yihiin loo maamulaa magacaan shabeelle anigu waxaan qabay ilaa marka in lagu daro barkay shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo shabeellada sare waa Hiiraan ayadoo dhanba marka in saddexdaas la isku daro hal laga dhigaa baqabnayn marka hadda laba noqoto wax dhibo maarko inay ku jirtaa aniga
walaalow horta walaalkay Cabdullaahi qaabka uu dooday qaab sax ma aha waxaan ognahay maanta ka soo qaad Aalta Juba oo kale markii magacii la dhigi jiray Aalta Juba wuxuu ka koobnaa Bay iyo Bakool iyo Gedo maanta waxaad u jeedaa waxa maanta dawladda ay ka shaqeynaysa inay tahay qaab qabiili ah wixii laga soo gudbay inay rabto inay ummada dib ugu celiso waxaad u jeedaa Bay iyo Bakool in lagu daray shabeelada hoose marka in lagu daray meesha la leeyahay Gedana la raacsiyay Jubbaland in la raacsiyay oo qabiil ahaan maanta loo raaciyay meeshii la rabay in shabeelada hoose iyo marka iyo maaragtay xamar iyo meesha leh shabeelada dhexe in hal laga dhigo state sidaasna hal state laga dhigo kadibna markaas waxay noqonaysaa xaqi ummada in marka meesha ay kasoo bixi lahayd oo Hiiraan markaas ay heleed kaliyad state ah waana waxay xaq u leedahay maanta wax loo diidi kara haba yaraatay ma jirto
ugu dambeyntii Cabdullaahi diiriye maxaa xalku ku jira hadii xaqi la isku jiijiidayo labada gobol ee kaliya harayna ay yihiin shabeelaha dhexe iyo Hiiraan in la isku daro dawladdu sida ay wado iyadoo hadda ay socdaan sheer ballaaran oo Hiiraan iyo ka soconaya iyo Jawhar oo ay hawshii ergooyinkii lagu dagalay
halka waxaanu arkaa sida hadda maamulka saxda ama nidaamka ay soo hindistay dawladda federaalka siyaasiyiintii gobolka kasoo jeedeen ay isku raaceen oo ay saxeen sidaan wada maqleynay ama idaacadaha ka wada arkaynay in la waafajiyo shirkana la qabto sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro dawlad cadaalada oo goboladaas masiirkooda iyo ka talisa oo si ay ula jaan qaadan qabo kale oo dawladaha goboladeeda kale ay ka hareen hadda si u gaaraan
nidaamkan federaalka laba gobol iyo wixii ka badan la israacinayo Cabdi Qaadir Muumin maadaama aad ka soo horjeedo muxuu yahay halka aad u hayso gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
walaalow intaanan xalka gelin ka hor dawladda federaalka waxaan ognahay inay u qorantahay dastuur iyaga ku meel gaar maanta ay leeyihiin dastuurka markaan aqriyo cutubka labaad waxaa ku qoran faqriisii saddexaad xuquuqda aasaasiga inay ka mid tahay awoodda dawladda waa inaysan u adeegsan shacabka meel ugu dhaca karaamada ummadda Soomaaliyeed saa daraaddeed waxaa muuqata reer Hiiraan maanta in loo adeegsanayo awood dowli ah oo lagu isticmaalayo dhaqaalihii dawladda oo maanta ay ka baahan yihiin dadkan maaragtay ciidamadii iyo dowladda shaqaalihii dawladda ay ka baahan yihiin saa daraaddeed waxaan ognahay inuu shir Hiiraan socday shirka wuxuu ku bilaawday qaab aad u fiican qabaailadii reer Hiiraan oo naafriistay way wada hadleen meel fiican wax la dhigeen waxay rabeen inuu u gudbaan qaybtii dambe ee gobolkan xaas maaragtay ayiisa muxuu noqon doona halka wuxuu yahay maanta in madaxweynaha laga bilaabo ilaa dawladda meesheed ugu hooseeyso ay u dhaqmaan si cadaalada oo dastuurka ay qabto taasoo ah in gobol walba loo daayo xaq isaga uu leeyahay shacabkiisana uu tasto iyagana ay ka soo baxdo wax rabitaanka oo uu yahay sida hadaba xilibanada reer Hiiraan ay u soo saareen warqad guud oo ay leeyihiin waxaan rabnaa dawladda maaragtay inaan wargelino in Hiiraan ay diyaar u tahay maanta hadana loo fulinaynin wixii ka soo baxay madaxweynaha Sheikh Sharif in ay hoos imaato dawladda dhex taasna waa xaq ummada ay u leeyihiin aanan la qasbin loona celin 25 sano oo la soo dhaafay wixii ummada ay ka gadooday maadaama lagu heshiiyey federaalka waxa loo sameeyay ay tahay hal boolis aamin way awgeed loo sameeyay sa sharcigan waxa fiican in qolo walba loo daayo waxa iyada ay rabto oo in xaq u leedahay oo dastuuri ah waan maasanta
aad ii aad ayaad u maasantay kuwaas waxay ahaayeen Cabdullaahi Diiriye oo aan ganacsado ka soo jeedo gobolka Shabeellaha dhexe iyo Cabdi Qaadir Sheikh Muumin oo gudoomiyaha jaaliyadda gobolka Hiiraan oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi dootay gaabnid intee ayuu joogtay intee mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo wariyaheena Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka WHO obesity-ga ama wacyigelinta dadka ayaa la bilaabay wixii ka dambeeyay sanadkii 1980-kii xaaladdaas miisaan badnaanta oo ay hadda ku sugan yihiin dhowr boqol oo milyan oo qof ayaa la tilmaamaa in tirada dadka u dhinta miisaan badnaanta ama wacyigelintu ay ka badan yihiin kuwa u geeriyooda miisaan yaraanta amaba dhuubnida barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa waxa keena obesity tigamowa burnida iyo saameynta caafimaad ee qofka ku yeesho waxaan ino faahfaahin doonaa dr maxamed ismaaciil haybe oo ah dhaqtar ka howlgala isbitaalka guud ee hargeysa
obesity ka hadan kaadana waa qofka oo weightkiisu ama miisaankiisu aad u weyn yahay oo intii lagu talagalay ka weyn ama bilaadanka intii lagu talagalay ka culus oo miisaanka ah obesity ku noocay noqon karta qaar wax jirsan tara obesity oo dhaxda u weyn qaar waxa jira obesity-ga markay hooyadu uurka leedahay ay miisaankeedu aad u kordho marka obesity-ga waxba la eega ama weight-ka lagu qiyaaso qofka la yiraahdo ma obesity-ba ama miisaankiisu aad buu weyn yahay mise waa caadi mise uu ka yar yahay oo lagu eega waxyaalaha lagu eego waxa la yiraahdaa BMI body mass index oo la eego dhererka iyo culayska qofka miisaankiisa
salaano kale markuu heerkee gaaro ama inagu daada u eegayna ayaa la oran karaa qofkaas waa obese ama waa qof miisaankiisu aad u badan yahay ama xoog cayilan la oranayaa
berigii hore dadku ilaa 40 jir ilaa wixii ka sareeya 59 ayaa ahaan jiray loo jiray HKS ee weight ku soo kordhaa laakiin ayaamahan hadaan eegno ama generation kan dambe nolosha way isbedeshay nolosha markay isbedeshay dadkan dambe waxa way ilaa even waxa arkaysa kuwaro 15 jir ama ka yaryar ama 9 ama 10 ama 11 oo miisaankoodu culus yahay oo mararka qaarkood obesity-gan lafteeda waxa jirta family-ga ayaa ay ku leeyihiin qoyska ayaa ku leeyihiin dema aragta look oo oran karto waa heredity ama waa hidde oran karto oo ay jirto iyo marar waxa jirta ilmaha aan cuntadiisa la controlayn oo daweedkiisa aad iyo aad u kordho oo cunto badan la siiyo ama waxyaalo kala duwan oo sonkorta ka mid tahay waxyaalaha baruurta ama fatku badan yahay taasana way koskareysa marka age-ki haddii marka la eegay intii sano ugu dambeysay waxa la ogaaday inaana ku koobnaan da' weyn oo labada da'ba noqon karto adolescentiga oo da'da dhexe dhalinyarta iyo teenagerkaba
maana daada dhaxay daada yar yarba in hadaynu geesta kale eegno doktor maxamed ismaaciil obesity gu inta badan muddooyinkan dambe wax soo kordhaya ama bacayilnaanta iyo burnaanta dadka inta badan miisaanka aad ka ugu kordhaya maxaa sababa ama ku keena waxa inta badan la isla ma jira wax la isla garanayo ama la isla yaqaano oo ku keeni kara qofka inuu noqdo marxaladaas obesity ga u gaaro ama miisaanka culus
obesity ga sidaan u sheegay waxna waa hidde oo xagga familyga ka timaada oo genetically weeyaan waxna waxa weeye qofkii noloshiisa sidoo u cunteenay ama wax u cunay ama exercise ku sameeyay aanay jirin hadda waxyaalaha keena ugu badan waxa weeye hadda society geena bariga hore hadda la isku eego dadkii hore way lugayn jireen cuntooyinka faadka ana may jiri jirin faraha badan leh sonkorta badan ee maanta cuntooyinka artificialka sonkorta lagu sameeyay sharaabka ka buuxa shaahan macaan la cabbiyo iyo socod yaraantan iyo baawurtan la wadanayo iyo adoo meel gaari kara oo u lugayn kara aanay u lugaynayn biriga ruuxa obesity ga ama disease ka xalon jiray dadka lacag talaba ku dhacda isagii dhiikarka iyo macaanka iyo laakiin hadda waxa u badnaatay dadkii oo fadhiya oo ciyaalkii la rabay inay ordaan ama exercise ama carra ama meel tagaan oo la maaweeliyo ordi jireen ayaa waxa noqotay in guriyaha dhex fadhiyaan video games iska ciyaaraan computer internet ku jira ama facebook ku jira ama wax kale ku jirto oo cuntadii lagu keenay miiskaalka wax ku cunaya ama baxaya waagu ugu bariya cuntadii oo sonkor ka buuxdo macaankii cunayaan waxyaalahaasina waa u kooskarinay way keenayaan macaanka oo because cuntada sonkorta ku jirto iyo cuntada faadka ayaa kooskareysa obesity ga inta u badan iyo stressna wuu raaca
isku buuqa macnaha aduu isku buuqa waa hagaag tusaale ahaan oo kale qofkii miisaanka uu ku kordhay ama uu cayilnaaday ama obese buu noqday kolba sida qofba u yaqaano muxuu halis u yahay qofkaasi noloshiisa saameyn ma ku yeelanaya caafimaad waliba gaar ahaan marka dhinaca caafimaadka eegno
saameyn badan waa ku yeelanaysaa waayo waxyaalaha la yidhaahdo jira caafimaadka loo yaqaano complications ama disease-kan obesity-ga u kooskareeyo maadaama weightkaaga kordhay waxyaalo badan baa kordhay isbedelay jirkaagii metabolic syndrome waxaa ku dhacaysa metabolic-gii oo jirkiisa wax u burburinaya isbedelaysa oo cuntadii u shiidayay baa yaraanaysa oo maadaama cunto badan cunayo jirkiisii ma burburinayo oo cuntadii iyo sonkorta cunay ma gubayo because qofka ma soconayo waxyaalaha kale uu keenaya waxa weeye wadna xanuun oo MI stroke buu keenaya dhiikar buu keenaya macaan buu keenaya coronary heart disease fara badan baa jira oo xanuunadan ku dhaca wadnayaasha ama xididada oo fatska ay keenaan ayaa jira waxaa kale jira uu keeni karaa cudurro fara badan oo saameeya noloshiisa oo ka mid ah arthritis osteoarthritis oo jilbihii rugagii culayska daraaddii aanu qofkii socon karin uu jilbka ka cabanayo miisaankiisa ka weynyahay jirkiisa intuu celin karo wadna xanuun waxyaalo fara badan oo lamida ayay u keenaysaa iyo kalsooni darro oo ka mid a qofkii dharka ma xidhan karo society-ga wax lama wadaagi karo oo dhalinyarti kale waa lacaaya hebel waad buuranta la leeyahay hablihii haddii loo eego dhinacoo kale de iyagana cuqdad baa ku dhacaysa oo de gabadhii markaa waad buuranta ama hablahaga kale ku dacaydeen iyada lafteeda waxay noqonaysaa social withdrawal basinso loo yaqaano inay society-ga ka gaabsato ama saaxiibada raacin ay guriga sii joogto isnacdo oo suicide macaluu keeni karto ama istili karto ama waxyaalo fara badan oo kale ka duwan u keeni karo
qofkii ma ka hortegi karaa ama ma iska ilaalin karaa si aanu cayilnaantaasi aanu u gaadhin marxaladda imika halista alaynu soo tilmaanay
way fiican tahay qofkuu ka hortegi karaa waxaana mas-uuliyaddu saaran tahay waa waalidka ilmuhu markuu yar yahay haddii aan lasii tababarin markuu weynaado tababar la-aantaasi dhibaato badan baa u keentaa ilmuhu markuu yar yahay sidan hadda wadamada yurub ku aragnay markan joognay ilmaha iskuulka kindergarten marka caruurta la baraya ay wax baranayaan waxaa jirta maadooyin ay dhigtaan la yidhaahdo physical exercise oo sameeyaan ama la orsiiyo ama tartano yar loo dhigo oo marka wax la siiyo cuntooyinkoogana cuntooyin kala duwan la siiyo oo cuntada noqoto cunto balansiya oo diet marka loo yaqaano miisaan cunto miisaaman midna waa exercise waxa weeye waa dee jimicsi marka cuntada miisaaman waxa weeye yurubiyaanka kale waxay sameeyaan shan waqti wax la cunaa halka inagu haddaynu aragno ama afrikaanka ama soomaalia haddaynu aragno aynu cunno saddex waqti oo laga yaaba saddexda waqti cunto badan aad liqtid oo jirkaagii laga yaaba inaanu burburin marka cuntadoo la miisaamo sonkorto la iska yareeyo cuntada ku badan tahay oo kuwan kemikalka iyo lagu soo daray waxaan macaaneynaya xalwadaha waxyaalahaas oo dhan la iska ilaaliyo la iska ilaaliyo bilaadanka waxa lagu talagalay inuu qaato kun colorinka inuu qaato baardhay teddy minutes exercise sameeyo 30 daqiiqo haddii inta sameeyo waayo problem badan baa imaan sama dibaato in fara badan
gudahan bidigisteel waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska markale idin ka imanayay magaalada Hargeysa tinintiin barnaamijkan oo kala isugu iman doono waxaan dhinacaygeed kaga tagayaa sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Halku idinkaga imaanayana waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Hees dabacsan ayaan goor dhow dhegihiina ku soo dayn doonaa, hase ahaatee bal mid ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn aan weydiiyo farjar.
Mahadsanid Caasha. Sarkaal boolis ah oo caddaan ah ayaa meel u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas shaqada looga eriyay kadib markii uu toogtay oo dilay arday madow ah oo aan hubaysnayn toddobaadkii la soo dhaafay. Will Johnson, madaxa booliska magaalada duuleedka Dallas ku taalla ee Arlington, ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sarkaalkan oo lagu magacaabo Brad Miller shaqada looga eriyay isaga oo lagu eedeeyay in uu ku kacay qaladaad xiriir ah oo uu ka mid ahaa dilka Will madow ah oo 19 jir ah. Qulqulka dadka ka imanaya bariga dhexe ee tegaya dalka Greega ayaa iyaguna sii socda, iyada oo qiyaastii dad u dhexeeya 100 ilaa 500 oo qof ay maalin walba cagaha dhigayaan jasiiradda Kos ee dalka Greega.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatanna sidaan horeba idin kugu ballanqaaday heestan dabacsan la dhegaysta.
ashay waxay tiri wadnahay dhagle heesta farxiya fiska waqti hore inuu dambaysan filaya waxay gabagabowtay idaacadda ee niifidnimo waxay idin la socodsiinay Caashe Ibraahin Aadan iyo Ano Ismaaciil Xuseen Farjara tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan tikiga tagaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.